Լև Տոլստոյ, Կորնեյ Վասիլիև, թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի, Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական։ Առաջին Կորնեյ Վասիլիևը 54 տարեկան էր, երբ վերջին անգամ գյուղ եկավ։ Խիտ, գռուզ մազերի մեջ դեռ ոչ մի սպիտակ թել չկար, և միայն սև մորուքն էր այդ օսկրերի մոտ մի թեթև մոխրագունել։ Երեսը կոկ էր, վարդագույն, վիզը հաստ ու ամուր, և ողջ զորեղ մարմինը յուղ էր կապել քաղաքի կուշտ ու կուռ կյանքից։ 20 տարի առաջ վերջացրել էր զինվորական ծառայությունը ու տուն եկել փողավորված։ Սկզբում խանութ բացեց, հետո թողեց խանութը ու սկսեց անասուն առնել ծախել։ Գնաց չէր կասի, ապրանքի, և առած տավարը քշեց տարավ Մոսկվա։ Գայի գյուղում, նրա քարաշեն թիթեղածածկ տանը ապրում էին պարավ մայրը, կինը երկու երեխայի հետ, աղջիկ ու տղա, նաև որբ եղբորորդին, 15 տարեկան համար մի պատանի, և գործավորը։ Կորնային ամուսնացել էր երկու անգամ, առաջին կինը թույլ հիվանդոտ մեկն էր ու մեռավ անզավակ, և Կորնեյը արդեն ջահելությունն անցրած այրի տղամարդ երկրորդ անգամ ամուսնացավ մի առողջ, սիրուն աղջկա հետ, որ հարևան գյուղից էր, աղքատ այրու աղջիկ, երկրորդ կնոջից երեխան էր եղան։ Կորնեյը Մոսկվայում այնպես շահով ծախեց վերջին ապրանքը, որ մոտ 3000 փող եկավ, մի երկրացուց իմանալով, որ իրենց գյուղի մոտերքում սնանկացած մի կալվածատեր ձեռնտու գնով անտառակ է ծախում, մտքին դրեց փայտի գործով էլ զբաղվել։ Նա գիտեր այդ գործը, և դեռ զինվորական ծառայությունից առաջ փայտանյութի վաճառականի կառավարչի օգնական էր եղել։ Երկաթուղային այն կայարանում, որտեղից ճամփան թեքվում տանում էր Գայի, Կորնեյը հանդիպեց համագյուղացի մեկին, մի աչքանի Կուզմային։ Կուզման ամեն գնացքի հետ Գայից գալիս էր ուղևոր տանելու մի զույգ նվազ, փրչոտ ձիեր լծած իր սահնակով։ Աղքատ էր Կուզման, և այդ պատճառով չէր սիրում հարուստների, մանավանդ մեծատուն Կորնեին, որին նա գիտեր դեռ այն ժամանակներից, երբ Կորնյուշկա էին ասում։ Կորնեյը կիսամուշտակով ու քուրքով, փոքրիկ ճամպրուկը ձեռքին, դուրս եկավ կայարանի արմուտքը, և փորը ցցելով, կանգնեց, շունչ առնելով ու շուրջը նայելով։ Առավոտ էր, եղանակը խաղաղ էր, անպամած, թեթև սառնամանիքով։
«Հը, մարդ չես գտնում տանելու, քերի Կուզմա»,
ասաց Կորնեյը։
«Երևի ինձ տանես, հա»։ «Է, մի ռուբլի ցնցա տանեմ»։ «Լավ, 70 կոպեկն էլ հերիք է»։ «Փորդ հաստատնելու համար ինչ ասես կտաս»։ «Համայնպես խեղճ մարդուց 30 կոպեկը խնայում ես»։ «Դե լավ, լավ, թող քո ասածը լինի»։
Ասաց Կորնեյը, և փոքրիկ սահնակի մեջ դնելով ճամպրուկը ու կապոցը, լայն բազմեց ետնամասում։ Կուզման մնաց նստիքին։
«Եղավ, քշիր»։
Կայարանի մոտի դերբուկներից դուրս եկան ուղիղ ճանապար։
«Հը, ի՞նչ կա չկա ձեզ մոտ»։ «Մեզ մոտ չէ, ձեզ մոտ, գյուղում»։
հարցրեց Կորնեյը։
«Է, լավը քիչ է»։
«Ի՞նչ է որ, պարավս կա»։
«Պարավը հա կա, 3 եկեղեցում էր, պարավըդ ողջ-առողջ է»։ «Ջահել տիկինդ էլ է ողջ-առողջ»։ «Նրան ի՞նչ է եղել որ»։ «Նոր գործավոր է վարձել»։
Եվ Կուզման ծիծաղեց մի տեսակ տարօրինակ, ինչպես Կորնեին թվաց։
«Ի՞նչ գործավոր»։ «Բա Պետրան»։
«Պետրան հիվանդացավ, կնի գտել և Ստիգնեի բելում բերել տվեց կամենկայից»։
Ասաց Կուզման։
«Իր հերանց գյուղից», ասել է թե։
«Ուրեմն էդպես, հա»։
Ասաց Կորնեյը։ Դեռ այն ժամանակ, երբ Կորնեյը նոր էր ուզում Մարֆային, գյուղում կնանիք ինչ-որ բան էին փսփսում և Ստիգնեի մասին։
«Էդպես ուրեմն, Կորնեյ Վասիլիչ»։
Ասաց Կուզման։
«Հիմի կնանիք շատ են ինքնագլուխ դառել»։
«Ինչ ասել, Կուզի»։ Քրթմնջաց Կորնեյը։ «Համաձիտ ծերացել է, հա»։
Ավելացրեց խոսակցությանը վերջ տալու նպատակով։
«Ես էլ ջահել չեմ, տիրոչ Ալին է,
ասաց Կուզման ի պատասխան Կորնեի խոսքի, մտրակելով փրչոտ, ծուռոտ ըմբորցատի։ Ճամփակեսին Իջևան կար։ Կորնեյը կարգադրեց կանգ առնել և մտավ Իջևանատուն։ Կուզման ձիու գլուխը շուռ տվեց տարավ դատարկ տաշտի մոտ և սկսեց ուղղել շրջափոկը, նայելով Կորնեին ու սպասելով, որ նա կանչի իրը։
«Ո՞ւր ես, ներս արի, քերի Կուզմա»,
ասաց Կորնեյը արմուտք ելնելով։
«Մի բաժակ բան կխմես»։
«Է, որ ասում ես, կգամ»,
պատասխանեց Կուզման, ձևացնելով, թե չի շտապում։ Կորնեյը մի շիշ օղի ուզեց ու տարավ դրեց Կուզմայի առաջ։ Կուզման, որ առավոտից ոչինչ չէր կերել, իսկույն հարբեց։ Եվ հենց հարբեց, Կորնեյի կողմը թեքված սկսեց պսպսոցով պատմել, թե ինչ էին խոսում գյուղում։ Իսկ գյուղում ասում էին, որ նրա կինը, Մարֆան, գործավոր է վերցրել իր առաջվա սիրեկանի
ու ապրում է հետը։
«Ինչ, քեզ եմ մեղ գալիս»,
ասում էր հարբած Կուզման։
«Մենակ թե լավ չի, խալխը ծիծաղում է,
երևի մեղքից չի բախում»։
«Լավ, հլա դու սպասիր», ասում եմ, «մի թող գլխավորը դգա»։
«Էսպիսի բաներ, ախպերս, Կորնեյ Վասիլիչ»։
Կորնեյը լուր ականջ էր դնում Կուզմայի ասացներին, և թավ հոնքերը ավելի ու ավելի էին իջնում ածուխի պես սև փայլուն աչքերի վրա։
«Հմ, էլի կխմես»՝
ասաց նա միայն, երբ շիշը դատարկվեց։
«Թե որ չէ, գնացինք»։
Նա վճարեց Իջևանատիրոջը և դուրս եկավ։ Տուն հասավ Իրիկնամուտին։ Առաջինը նրան հանդիպեց այն նույն և Ստիկնեի Բելին, որն ամբողջ ճանապարհին դուրս չէր գալիս նրա մտքից։ Կորնեյը բարևեց նրան։ Շտապող և Ստիկնեի նիհար-միհար, ճեպ-ճերմակ դեմքը տեսնելով, Կորնեյը միայն տարակուսանքով օրորեց գլուխը։
«Փչում էր քո փակշունը»՝
մտածեց նա Կուզմայի ասացների մասին։
«Ասենք ով գիտի»։
«Լավ, մեկ է, ճիշտը կիմանամ»։
Կուզման կանգնել էր ձիու մոտ և իր մի հատիկ աչքը թարթում, աչքով էր անում և Ստիկնեի կողմը։
«Ուրեմն, մեզ մոտ ես ապրում, հա»՝
հարցրեց Կորնեյը։
«Է, մարդ մի տեղ պիտի աշխատի»՝
պատասխանեց և Ստիկնեյը։
«Օթախը տակացրել ես»՝
«Բա ոնց»՝
«Մատվեևնան են տեղ է»՝
պատասխանեց և Ստիկնեյը։ Կորնեյը բարձրացավ սանդղամուտք։ Մարֆան ձայներ լսելով դուրս եկավ նախասենյակ և տեսնելով ամուսնուն, միանգամից կարմրատակեց և շտապով ու մի առանձին սիրալիրությամբ ողջունեց նրան։
«Իսկ ես ու մայրիկը արդեն հույսներս կտրել էինք սպասելուց»՝
ասաց Մարֆան և Կորնեյի ետևից մտավ սենյակ։
«Հմ, ոնց եք ապրում առանց ինձ»՝
«Էլի առաջվա պես»՝
ասաց կինը և գրկելով երկու տարեկան աղջկան, որ քաշում էր նրա փեշից ու կաթ ուզում, մեծ-մեծ վճռական քայլերով գնաց նախասենյակ։ Կորնեյի մայրը, որդու աչքերի պես սև աչքերով, մտավ սենյակ, դժվարությամբ քարշ տալով վալենկաներով ոտքերը։
«Շնորհակալ ենք, որ տեսության ես եկել»՝
ասաց նա, օրորելով ցնցվող գլուխը։ Կորնեյը մորը պատմեց, թե ինչ գործով է եկել, և հիշելով Կուզմային, գնաց նրան փող տալու։ Հենց բացեց սենյակի դուռը, ուղիղ իր առջև բակ տանող դռան մոտ տեսավ Մարֆային ու և Ստիկնեին։ Նրանք մոտ էին կանգնած իրար, և Մարֆան ինչ-որ բան էր ասում։ Տեսնելով Կորնեին, և Ստիկնեյը դուրս ծլկեց, իսկ Մարֆան մոտեցավ ինքնաեռին և ուղղեց վրայի գվվացող խողովակը։ Կորնեյը լուր անցավ նրա կորացած թիկունքի մոտով, և կապոցը վերցնելով, Կուզմային կանչեց թեյ խմելու մեծ սենյակում։ Թեյից առաջ Կորնեյը մոսկովյան նվերները բաժանեց տնեցիների։ Մորը բրդե գլխաշոր, ֆետկային պատկերազարդ կրքույկ, համր եղբորորդուն բաճկոնակ և կնոջը շորացու չիթ։ Թեյելու ընթացքում Կորնեյը նստել էր խոժոռ ու լռում էր։ Միայն մեկ-մեկ ժպտում էր ակամա, նայելով համրին, որը զվարճացնում էր ամենքին իր ուրախությամբ։ Նա չէր կշտանում իր բաճկոնակը դիտելուց, ծալում էր ու բացում, հագնում ու համբուրում իր ձեռքը, նայելով Կորնեին, և ժպտում էր։ թեից և ընթրիքից հետո Կորնեյը անմիջապես գնաց վերնասենյակ, ուր քնում էր Մարֆայի և փոքրիկ աղջկա հետ։ Մարֆան մնաց մեծ սենյակում, ամանեղենը հավաքելու։ Կորնեյը մենակ նստել էր սեղանի մոտ, ձեռքին կրտնած, և սպասում էր։ Կնոջ հանդեպ չարությունն ավելի ու ավելի էր բորբոքվում նրա մեջ։ Պատից իջեցրեց համրիչը, գրպանից հանեց ծոցատետրը, և մտքերը շեղելու համար սկսեց հաշվել։ Հաշվում էր, աչք գցելով դռան կողմը ու ականջ դնելով մեծ սենյակից հասնող ձայների։ Մի քանի անգամ լսեց, թե ինչպես բացվեց այնտեղի դուռը, ու մեկը դուրս եկավ նախասենյակ, բայց ամեն անգամ էլ Մարֆան չէր դա։ Վերջապես առավ նրա ոտնաձայները, ձգվեց դուռը, պոկվեց բացվեց, և Մարֆան, վարդերես, սիրուն, կարմիր գլխաշորով ներս մտավ աղջնակը գրկին։ «Երևի հոգնած կլինես ճամփից», ասաց ժպտալով, կարծես չնկատելով նրա մռայլությունը։ Կորնեյը մի հայացք նետեց նրա վրա և սկսեց նորից հաշվել, թեև էլ հաշվելու բան չկար։ «Արդեն ուշ է», ասաց Մարֆան և աղջկան գրկից իջեցնելով անցավ միջնորմի մյուս կողմը։ Կորնեյը լսում էր, թե ինչպես է կինը տեղ գցում և քնելու պարկեցնում աղջկան։ «Մարդիկ ծիծաղում են», հիշեց նա Կուզմայի խոսքերը։ «Լա մի սպասիր», մտածեց դժվարությամբ շունչը ետ բերելով, և դանդաղ վեր կացավ, մատիտի կտորը դրեց բաճկոնի գրպանը, համրիչը կախեց մեխից, հանեց պիջակը ու մոտեցավ միջնորմի դռանը։ Մարֆան կանգնած էր սրբապատկերների կողմը դարձած և աղոթում էր։ Կորնեյը կանգ առավ, սպասեց։ Կինը երկար խաչակնքում էր երեսը, խոնարհվում և աղոթք մրմնջում։ Կորնեին թված, թե նա վաղուց ասել է բոլոր աղոթքները, և հիմա դիտավորյալ մի քանի անգամ կրկնում է նույնը։ Բայց ահա նա խոնարհվեց մինչև գետին, ուղղվեց, ինքն իր մեջ աղոթքի մի քանի բառ մրմնջաց, և շուռ եկավ ամուսնու կողմը։
«Ըհը, Ագաշկան էլ է արդեն քնած»,
ասաց ցույց տալով աղջկան, և ժպտալով նստեց ճռճռացող մահճակալի։ «Եվ Ստիկնեյը վաղուց է էստեղ», ասաց Կորնեյը դռնից անցնելով։ Մարֆան հանգիստ շարժումով հաստ հյուսքերից մեկը ուսի վրայով գցեց կրծքին ու սկսեց արագաշարժ մատներով քանդել։ Նա ուղիղ նայում էր ամուսնուն, և աչքերը ծիծաղում էին։
«Եվ Ստիկնեյը, է ինչ իմանա, մի երկու-երեք շաբաթ կլինի»։
«Դու ապրում ես նրա հետ»,
ասաց Կորնեյը խուլ ձայնով։ Մարֆան ձեռքից բաց թողեց հյուսքը, բայց իսկույն էլ նորից բռնեց իր կոշտ, խիտ մազերը ու նորից սկսեց հյուսել։
«Ինչ ասես, չեն հնարու,
ապրում եմ եվ Ստիկնեյի հետ»,
ասաց նա առանձնապես հնչեղ արտասանելով եվ Ստիկնեյի բառը։
«Բամբասում են էլի, քեզով ասաց»։
«Ասա, ճիշտ է թե չէ»։ Վրա բերեց Կորնեյը ու սեղմեց բռունցք արեց գրպանները դրած զորեղ ձեռքերը։
«Հերիք է դատարկ բաներից խոսենք, սապոգները թանեն»։
«Ես քեզ բան եմ հարցնում», կրկնեց Կորնեյը։
«Այ թե գանձ եմ գտել, հա, խելքահան եմ եղել եվ Ստիկնեյի համար»,
ասաց Մարֆան։
«Տեսնես ով է այդ քամիները լսրել ականջդ»։
«Հաշտում ինչ է իր խոսում նրա հետ»։
«Ինչ պիտի, ասում էի, որ հարկավոր է տակառին օղակապ գցել»։ «Լավ է, դու էլ ինչ ես կպել ինձնից»։
«Քեզ հրամայում եմ, ճիշտ ասա»։ «Կսպանեմ պիղծ արարած»։
Նա ճանկեց կնոջ հյուսքը։ Մարֆան ամուսնու ձեռքից քաշեց պոկեց հյուսքը։ Դեմքը ծամածրվել էր ցավից։
«Մենակ մի բան գիտես, կռիվ անել»։ «Ինչ մի լավ բան եմ տեսել քեզնից, էսպիսի օր ու կյանքից չգիտես ինչ անես»։
«Ինչ պիտի անես որ»,
ասաց Կորնեյը վրակշելով նրան։
«Ինչի հյուսքիս կեսը պոկեցիր»։ «Այ, ծվեն-ծվեն թափվում են»։ «Ինչ ես կպել, պոկ չես գալիս»։ «Ու ճիշտ է որ»։
Չկարողացավ խոսքը վերջացնել։ Կորնեյը ճանկեց նրա ձեռքը, քաշեց պոկեց նրան մահճակալից ու սկսեց խփել գլխին, կողերին, կրծքին։ Ինչքան շատ էր խփում, այնքան ավելի էր նրա մեջ բորբոքվում կատաղությունը։ Կինը ճչում էր, փորձում պաշտպանվել, դուրս փախչել, բայց նա չէր թողնում։ Աղջիկ արթնացավ ու նետվեց դեպի մայրը։
«Մամ»,
լալիս էր նա սրտապատառ։ Կորնեյը բռնեց աղջկա ձեռքը, կտրեց նրան մորից և կատվի ձագի պես շպրտեց անկյունը։ Աղջիկը ճղավեց և մի քանի վայրկյան ձայնը չէր լսվում։
«Ավազակ, երեխին սպանեցիր»,
բղավեց Մարֆան և ուզում էր վեր կենալ հասնել աղջկա։ Բայց Կորնեյը նորից բռնեց նրան ու այնպես խփեց կրծքին, որ նա փռվեց մեջքի վրա և նույնպես դադարեց ճչալ։ Միայն աղջիկն էր ճչում հուսակտուր, առանց դադար առնելու։ Պառավը, անգլխաշոր, գզգզված սպիտակ մազերով, գլուխը ցնցելով, օրորվելով մտավ սենյակ։ Եվ չնայելով ոչ Կորնեին ու ոչ էլ Մարֆային, մոտեցավ թոռանը, որ աղի արցունք էր թափում, և բարձրացրեց նրան։ Կորնեյը կանգնած էր ծանր շնչելով ու շուրջը նայելով, կարծես քունը գլխին, չհասկանալով, թե որտեղ է ինքը և ովքեր են այդ մարդիկ։ Մարֆան բարձրացրեց գլուխը ու տնքալով շապկի փեշով սրբեց արյունոտ երեսը։
«Գարշելի մարդասպան»,
ասաց։
«Հա, ապրում եմ և Ստիգնեի հետ, ու ապրել եմ. Ահա, խփիր, ջարդիր մինչև մեռնելս. Ու ագաշկան էլ քո աղջիկը չի, նրանից եմ ունեցել»։
Արագ-արագ դուրս թափեց նա սրտի եղածը և դեմքը ծածկեց արմունքներով, սպասելով հարվածի։ Բայց Կորնեյը կարծես ոչինչ չէր հասկանում և միայն ֆսֆսում էր ու նայում շուրջը։
«Տես ինչ օրն ես գցել աղջկան, ձեռքը տեղահան ես արել»,
ասաց Պառավը, ցույց տալով անընդհատ ճչացող աղջնակի դուրս ընկած կախված ձեռքը։ Կորնեյը շուռ եկավ ու լուռ դուրս գնաց հաշտ, այնտեղից էլ սանդղամուտք։ Դրսում առաջվա պես էլի ցուրտ էր ու անպամած, եղյամի մանրիկ փաթիլները նստում էին նրա վառվող այտերին ու ճակատի։ Նստեց սանդուղքի աստիճանի, բազրիքի ձյուն հավաքելով սկսեց բռով ուտել։ Դռների ետևից լսվում էր, թե ինչպես է տնքում Մարֆան և աղեկտուր լալիս աղջիկը։ Հետո բացվեց հաշտի դուռը, և նա լսեց, որ մայրն ու աղջիկը դուրս եկան վերնասենյակից ու հաշտով գնացին մեծ սենյակը։ Վեր կացավ ու գնաց վերնասենյակ։ Ծածկված լամպը թույլ լույս էր տալիս սեղանի վրա։ Միջնորմի ետևից հասնում էր Մարֆայի տնքոցը, որ ուժեղացավ նրա մտնելու հետ։ Կորնեյը լուռ հագնվեց, նստարանի տակից անեց ճամպրուկը, իր շորերը ու իրերը տեղավորեց և ճամպրուկը կապեց թոկով։
«Ինչի ջարդեցիր ինձ, ինչի համար, ինչ էի արել քեզ»,
խոսեց Մարֆան աղեխարշ ձայնով։ Կորնեյը առանց պատասխանելու վերցրեց ճամպրուկը ու տարավ դեպի դուռը։
«Ավազակ, մարդասպան, հլա սպասիր, հետո կտեսնես, թե քո գլխին դատաստան չկա»,
բոլորովին ուրիշ ձայնով չարությամբ ասաց Մարֆան։ Կորնեյը չպատասխանելով ոտքով հրեց դուռը ու այնպես շրխկացնելով փակեց, որ պատերը դողացին։ Մտնելով մեծ սենյակ, Կորնեյը արթնացրեց ամրին և կարգադրեց ձին լծել։ Համրը չկարողանալով մեկեն զարթնել, զարմացած հարցական նայում էր հորեղբորը ու զույգ ձեռքերով գլուխը քորում։ Վերջապես հասկանալով, թե ինչ են պահանջում իրենից, նա վեր թռավ, հագավ վալենկաները, գջլտված կիսամուշտակը, վերցրեց լապտերը ու դուրս եկավ բակ։ Արդեն բոլորովին լույս էր, երբ Կորնեյը համրի հետ փոքր սահնակով ելավ դարպասից և ետ գնաց նույն ճանապարով, որով նախորդ օրը եկել էր Կուզմայի հետ։ Կայարան հասավ գնացքը մեկնելուց 5 րոպե առաջ։ Համրը տեսավ, թե նա ինչպես տոմս առավ, վերցրեց ճամպրուկը ու նստեց վագոն, գլխով անելով իրեն, և թե ինչպես վագոնը հեռացավ ու կորավ աչքից։ Բացի դեմքի կապտուկներից, ջարդվել էին նաև Մարֆայի երկու կողոսկրերը ու գլուխը, բայց ուժեղ, առողջ երիտասարդ կինը մի կես տարուց լավացավ, այնպես որ ծեծի ոչ մի հետք չմնաց, իսկ աղջիկը ընդմիշտ մնաց կիսահաշպ։ Ջարդվել էին նրա ձեռքի երկու ոսկորները, և ձեռքը ծուռ մնաց։ իսկ Կորնեի մասին ինչ գնացել էր, ոչ ոք ոչինչ չգիտեր։ Չէին իմանում, ողջ է, թե մեռած։